svašta zovu srećo. Bože, šta ljudi zovu srećo? Sreće da nađemo sebe u Hristu. Jedini koji može da usreći čovjeka je onaj koji ima vlast nad životom i nad smrću. Ako živimo Hristom i ako smo u Hristu, jedina prava sreća je tu. Ako živimo Hristom na pravi način, onda ćemo biti srećni. Da se živi onako kako Gospod zapovijeda. Jedina prava sreća je kada živimo onakav život za kakav nas je Gospod stvorio.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro vam veče, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Pomaže Bog, oče Momčilo, dobrodošli.
Bogu pomogu i niko vam ništa ne mogu.
Poziv za vas, poštovani slušaoci, da pitanja ocu Momčilu Krivokapiću postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče, danas smo proslavili nedjelju svih svetih. Ovo je prilika da kažete našim slušalcima za početak emisije nešto o evanđelskom značenju ove nedjelje.
Nedjelja svih svetih je prva nedjelja poslije duhova, poslije silaska svetog duha na apostole, a prethodi upravo na taj dan su i poklade pred apostolski post. Nedjelja svi sveti nije puki pomen svim svetima, nego poruka crkve nama koji smo u ovoj zemaljskoj crkvi da pazimo na ono kad se na svetoj liturgiji uzdiže Agnes i kaže Svjatoja, svjatim svetinja, svetima. Dakle, svi mi koji smo kršteni smo potencijalno sveti. Jer svima nam je data prilika da budemo sveti. Od nas zavisi da li ćemo stvarno biti sveti. Dakle, u nedjelju svi sveti. Zaista proslavljamo sve one koji su sveti, koji jesu i nisu u kalendaru. Potpuno je sporedno. Je li neko u kalendaru ili nije u kalendaru. Mnogo više je onih koji nisu u kalendaru nego onih koji jesu u kalendaru zemaljskom i one koje pamte samo ljudi. Najvažnija je stvar što su milioni, milioni onih koji su proslavili Boga na ovaj ili onaj način, znani, neznani, ali u Božjem pamćenju zapamćeni. I sveti su i svijetle pred licem Božjim i raduju se u prisustvu živoga i vaskrsloga Gospoda Hrista. Dakle, nedelja svih svetih je prije svega zato, ona je poslije silaska svetoduha na apostole. Zašto? Zato što dan silaska svetoduha na apostole je u stvari rođendan zemaljske crkve. Dakle, one crkve koju rukovodi Duh Sveti. Gospod Hristos je došao, rodio se, donio svoju nauku, stradao, vaskrsao, vaznio se i obećao će nam poslati Duha Utješitelja. I 50. dan po vaskrsenju Duh Sveti sišao na apostole i na sve učenike Hristove i oni su do kraja tek tada razumjeli u stvari suštinu Evanđelja. I tad se njima otvorio i razum i usta i na 50. Petar govori na aramejskom, a svi prisutni, i tamo nabraja se u djelima apostolskim koliko je bilo raznih ljudi sa raznih strana koji ne bi fizički nikad razumjeli, ali svakoga je na svom jeziku razumio. To je bilo pravo čudo, to je takozvani dar jezika. Međutim, Petar govori na aramejskom, a svak ga na svom jeziku razumije. I dakle, prvo je Petar i svi s njim razumjeli u stvari ono što nisu razumjeli. Petar poslije toga dana nikad se više nije odrekao Hrista, nego je samo vojevao za istinu Hristovu. Dakle, isti onaj Petar koji je bio s jedne strane velike ljubavi i, kao što bi rekli Rusi, garjašće ljubavi, i onaj koji je ispovjedio Hrista vaskrsloga, on se kao posljednja kukavica odrekao pred nekom ženom tamo da ne poznaje Hrista. Dakle, tamo je još bilo toga talasanja među apostolima. Od momenta silaska Svetog Duha na apostole više nema. Oni su tada utvrđeni u vjeri i propovjedaju. E, kao posljedica propovjedi apostolske naravno rukovođenja Duhom Svetim crkve, u njoj su se rodili sveti, jer Hristos je glava crkve i svi koji su u crkvi su inkorporisani u njegovo sveto tijelo i tako su u stvari kroz svetu liturgiju, kroz sveto pričešće postaje svet i naravno molitvom, častnim životom, ispravnim životom, sve i na kraju Gospod daje ocjenu onoga što smo radili u životu i tako se postaje svet. Neke od svetih Gospod je projavio da nama svijetle, da nama budu primjer. Zašto je nam je Gospod dao recimo divnoga sveto Vasilija Ostroškoga, dao nam je sveto Petra Cetinskoga, dao nam je mnoge svete, prosto i u nekim narodima drugim ima svetitelja kojima mi gotovo nismo ni čuli, ali tim narodima oni znače mnogo i njima su dati kao primjer. Kao što recimo odrede ima ljudi koji nisu nikad čuli za svetog Vasilija Ostroškoga, što nama djeluje krajnje čudno, ali negdje tamo u nekakvom Japanu ne mora neko da je čuo za svetog Vasilija Ostroškoga, a zato ima neko drugi ko je njima pravilo vjere i obraz krotosti. Dakle, Gospod je zato projavio jedan broj svetih ljudi koji su primjer nama i dokaz da je živ Gospod i da zakoni prirode za njih ne važe, njihova tijela ostaju cijela, netljena i mirišljava i čudotvorna. Dakle, tu se mijenjaju zakoni prirode, recimo jednostavno ono što za svakoga ko umre važi, za svete ne važi. Dakle, ova nedelja nam ukazuje upravo na to da se nešto kosmički značajno desilo dolaskom Hristovim, njegovim vaskrsenjem, ali silaskom Svetog Duha je vaspostavljena crkva i Duh Sveti rukovodi crkvom. Sabor apostola, kada se jednog dana sabro, kad izvoli se Duhu Svetome i nama, i oni tada odlučuju nešto. To je takozvani apostolski sabor i to je elementarna formula. Tamo Petar, ovo govori zbog rimokatolika, ni slučajno nije prvi. On je jedan od apostola, možda on sazvao taj sabor, ali Pavle, koji uopšte nije bio među 12 apostola, izlazi sa konkretnim mišljenjem u načinu propovjedanja i rezon Pavlov pobjeđuje, a ne ono što je Petar zastupao. Da je Petar bio, kako to sada ribokatolici govore, da je on bio prvi među apostolima, Petrov bi rezon pobjeđuje, je za Boga, oni kažu da je Papa nepogrešiv. E pa onda bi bio Petar nepogrešiv ako se oni oslanjaju na to da su nasljednici Petrovi. Međutim, Petar toga dana njegov mora da odstupi od svoga judaističkog, da ne objašnjavamo čemu što se radi, od svog judaističkog stava, da treba neko ko se krštava, ko nije iz jevrejskog naroda, da mora da prvo se obreže, pa sve da prođe judejski zakon da bi postao hrišćan. Pavle smatra da to ne treba da se radi. I Pavlov rezon je pobjedio. Dakle, na tom saboru nije to pitanje Pavlovog samo rezona, nego što je to bio ono što je se izvoljalo Duhu Svetom i apostolima. I zato odluka tog sabora stoji, izvoli se Duhu Svetome i nama. Tako da poslije vaselinski sabori, ne govorim slučajno o tome, vaselinski sabori i uvijek je formulacija, izvoli se Duhu Svetome i nama. I zato su te odluke vaselinskih sabora opšte važeće, jer su svete. A zašto? Grešni ljudi su donijeli te odluke, ali su dozvolili Duhu Svetom da rukovodi njihovim mislima, da donesu takve odluke koje će biti opšte važeće. I zato je nevjerovatna glupost da neko pomisli, a to su na kraju krava boda vrlo rano već počeli rimski episkopi da pomišljaju, zato što oni bili u carskom gradu, da su oni glavni, prvi u početku, naravno, primus inter pares, prvi među ravnima, među istima, da bi poslije došlo do papizma, pravog papizma i naravno do sve jeresi papizma i rimokatolicizma, koja je, naravno, što bi rekao otac Justin, postoji tri velika pada u istoriji čovječanstva. Pad Adamov, pad Judin, pad Papin. Onog momenta kada on pomislio da je glava crkve, da on može da bude vikarius filii dei, da može da bude nasljednik sina Božeg na zemlji, onog momenta je on pao u sve jeres. I zato o njemu, o toj teologiji ne možemo da razgovaramo. Dakle, on je poništio ono što se na pedesetnicu desilo. Duh Sveti rukovodi crkvom. Što bi rekao divni pokojni vladika Danilo Krstić, veliki teolog, kaže: ko kaže da mi pravoslavni nemamo papu? Imamo. Duh Sveti je papa pravoslavne crkve. On tako malo čudno govorio i ja sam imao čast da ga poznajem i da budemo zaista, da o mnogim stvarima razgovaramo. Dakle, jeste, imamo mi papu, oca, ali to je Duh Sveti koji rukovodi crkvom, a oci saborski su ti koji odlučuju. Dakle, da se vratimo na nedjelju Svih Sveti, jer ovo ima duboke veze, ima sa svim ovim. Da bi se bio svet, da bi čovjek bio svet, mora da bude u istini, u punoći istine pravoslavne. U punoći nije dovoljno samo znati i ispuniti zapovijesti Božije i znati Sveto pismo. I đavo zna Sveto pismo, zna ga mnogo bolje od mnogih, ali ga ne poštuje i ne vidi njegovu dubinu i njegovu suštinu i njega ne rukovodi Duh Sveti, nego njegova sujeta. Dakle, nije dovoljno znati Sveto pismo. Kod vladike Nikolaja ima jedno divno mjesto, kaže: nemoj da kažeš svakome, čitaj Sveto pismo pa će shvatiti i poznati Gospoda Hrista. Kaže: Juda je slušao Hrista 3,5 godine pa ga izdao. Dakle, Juda jednostavno prosto je bio loš materijal. Juda je slušao živoga Hrista i gledao njegova čuda i na kraju ga izdao. Dakle, nije to dovoljno. Dakle, nije bilo onoga svetoga kvasca u njemu, da u njemu počne da raste ono što može da stvori hljeb života. Dakle, nedelja Svih Sveti je nedelja koja se proslavlja, prva nedelja poslije Silaska Svetog Duha na apostole, ali u kojoj proslavljamo sve one koji su proslavili Boga, pa Bog njih proslavio kao svete, znane i neznane, ali prije svega nama je ostavljena nedelja Svih Sveti da nam bude putokaz. Zato od sutra, počinje post da vas odmah vidi da treba da idemo na podvig. Ona je apostolski, to je zato se i zove apostolski post, jer da budemo koliko je to moguće nama sveti, da bismo se udostojili da budemo makar blizu, ako ne sveti, a ono kaže da budemo u raju pa makar na kraju, što kaže sveti vladika Nikolaj. Tako da u stvari ovaj sveti dan je velika opomena svima nama da nas Gospod poziva kroz svetu liturgiju i naravno Duhom Svetim da budemo sveti, da budemo, kad podigne svešteni Agneć i kaže svjataja svjatim, svetinja svetima, to je opomena svakom od nas koji se pričešćujemo, da li smo dostojni, da li se spremamo za onu svetinju i svetost koja nam je zadata, a Duh Sveti rukovodi crkvom i on je taj koji će nas održati u istini. Nećemo mi ići ni desno ni lijevo od istine ako se pustimo onome koji će da nas rukovodi. To je u stvari divna sveta poruka ovoga svetoga dana.
Thank you. Petre Koriški, Joani i Kije Djevički, Roko Repčinski, Joane Rilski.
Pitajte sveštenika.
Počest jutra počinje Petrovski post. Ovo je prilika da kažete našim slušaocima nešto o značaju posta, o tome kako treba postiti.
To je jedan od lakših postova, kako bi se to reklo, naravno za razliku od velikoga posta pred Vaskrs, i prilično je diskutabilna njegova dužina, jer recimo evo sad su izvjesne pravoslavne crkve koje imaju potpuno istu pashaliju kao mi, i njima je nedelja Svi sveti, a njima Petrov dan pada 29. jer su uzeli novi kalendar. Nama je 13 dana duži post, nama koji smo ostali pri starom kalendaru. Dakle, tu je već otvoreno jedno pitanje, a jedne godine se desilo da, ako idemo prema Petrovdanu, onda jedne godine se desilo da je bio manjak dana, da nije bilo uopšte posta za ove koji imaju novi kalendar, što je apsolutno nemoguće. Zato jednog dana kada bude reforma posta, a to takav predlog je dao niko ni manje ni više nego naš svetiši patrijarh Pavle, i sigurno sveti ako Bog da, jednog dana će se projaviti njegova svetost, on je predložio da ovaj post bude samo sedmicu dana. Tada kada se pripremala dokumenta za Vaseljenski sabor. Međutim, to ne znači da ne treba da postimo onako kako to sad crkva nalaže. Ako crkva nalaže da se posti do Petrovdana, posti se do Petrovdana. Zato kažem, ovo je lagan post i lako ga je postiti, jer ima dovoljno povrća, zim je mnogo teže postiti. I naravno, ova prva sedmica se posti strogo i naravno treba se pričestiti i pričešćivati često, naravno, i naravno treba postiti čitav post. Ali kažem, ovo je post kad jednog dana bude samo 7 dana, bit će vrlo strog. ali s obzirom da imamo tako malo čudnu situaciju, oni pravoslavni koji su preuzeli novi kalendar imaju 13 dana manje ovoga posta, a mi 13 dana više, mi koji smo ostali pri starom kalendaru. To je već samo po sebi nelogičnost jedna, i onda se postavlja pitanje, čekaj, o čemu se tu sve radi, naravno. Međutim, rekao sam, doći će do jedne reforme posta, i to kažem srećna okolnost što je te predloge o reformi posta davao baš tako sveti čovjek, i to u ime cijele Vaseljenske crkve, svetiši patrijarh pokojni Pavle. I koliko se sjećam, njegov predlog je bio ili sedmicu dana ili dvije, ali sigurno ne više od dvije sedmice. Tako da ovaj post treba, naravno, prvu sedmicu strožije malo postiti, ali ne prestrogo. Zato kažem, nemojte da gledate one kalendare tamo gdje piše, ona je tamo voda, to su pisali nekakvi dokoni koji nemaju drugog posla. Jednostavno, neko se pravi da bude svetiji od crkve. E, to je ono što je napravio prelest i rimokatolicizam. Postiti onako kako se može i koliko se može. I to je tako da ovaj post, utoliko prije što je podugačak, ovaj godin nije nešto previše dugačak, ali kažem vam, 29. juna Grci prestaju postaje, toga dana je Petrov dan njima. Prestaju Aleksandrinci, prestaju ovi Rumuni, Bugari, samo Jerusalim, Ruska crkva i svi oni koji su proizašli iz Ruske crkve, sve to nažalost podjeljivano tamo, i mi Srbi. Ali Sveti Jerusalim drži upravo ovakav kalendar kako to mi držimo, i to je velika stvar za nas. I zato ne treba se bojati niti hroptati što imamo toliko duže posta nego neko drugi. Treba Boga slaviti i postiti onoliko kako kaže crkva.
Evo prvog pitanja naših slušalaca za večeras. Oče Momčilo, slušateljka pita, ko su bili sveti oci, koliko ih je bilo i u kom periodu su živjeli?
Sveti oci su živjeli od samog Gospoda Hrista i ima ih i danas. Dakle, sveti oci su svi oni koji su proslavili Boga. Naravno, imamo one koji su već sveti, ali imamo i one koji su potencijalno sveti. Imamo i danas divni sveti ljudi koji proslavljaju Boga i koji su na putu svetosti. Eno na Svetoj gori, eno tamo po svetoj zemlji, i Bog zna sve gdje, po nekim tamo gudurama zemaljskim ima svetih ljudi. Dakle, sveti oci su u principu to. Međutim, naravno, kad govorimo o svetim ocima vaseljenskim, to je nešto drugo. Mislim da je pitanje tako postavljeno. Sveti oci su bili oni koji su učestvovali u vaseljenskim saborima, ali to je samo dio svetih otaca. To su znači arhijereji koji su učestvovali, recimo 318 ih je bilo na prvom vaseljenskom saboru. Evo, već ne znam koliko ih je bilo na drugom vaseljenskom saboru, a 7 je vaseljenskih sabora bilo, odnosno 8, kada ovaj najnovi prizna taj, ovaj koji će, ako Bog da, biti jednog dana. Dakle, svetih otaca ima vrlo mnogo, to samo Bog zna koliko ih ima, i mislim kad bi sad neko sjeo da broji i nabraja, da ne bi baš se proslavio time i uvijek bi nekoga preskočio. Dakle, naravno, kad se govori o proslavljanju svetih otaca Vaseljenskih sabora, naravno, tada je riječ samo o onim ocima koji su učestvovali na 7 velikih Vaseljenskih sabora, prvenstveno se na njih mislim. Međutim, svi oni koji proslavljaju Boga, a u svešteničkom su arhijerejskom, monaškom činu, to su sve sveti oci, naravno, pogotovo ako su pred licem Božim priznati kao sveti, iako je crkva naravno objavila. Ne, to ne znači da nema više svetih otaca nego što je crkva objavila, malo prije sam o tome govorio. Bog samo zna koliko ima onih za koje ćemo sresti kad jednog dana, ako Bog da, sretnemo u Carstvo nebesko.
Oče, naša slušateljka kaže da radi u firmi u kojoj je zaposleno njih nekoliko službenika, to su, kaže, ljudi koji nijesu crkveni, vjeru doživljavaju vrlo površno kao nešto im strano i nepotrebno. Kaže da okolnosti ponekad nametnu razgovor o vjeri, međutim i pored njene velike želje da nešto kaže i razgovara na tu temu, obično ćuti jer osjeća da ne bi bila shvaćena, a i misli da bi je čudno gledali. Obično u tim trenucima ljudi više pričaju o sujevjeriju i tako ustrojavaju svoj život, pa naša slušateljka misli da bi ona zvučala kao neko ko im drži predavanje, a to ne želi. Ona se često pita kako čovjek da bude misionar, osim naravno svojim ličnim primjerom, a da to ne bude nametanje nečega drugima.
I upravo to zadnje. Ličnim primjerom se to u stvari radi, a ne da se nameće. Naravno, kad počnu neke priče o sujevjerju, tad treba diskretno reći, pa nemojte o tome, ljudi, nemojte prevrćete šolje, nemojte ovo, nemojte ono, nije to po zakonu Božjem, ali ne bih htjela vama da se petljam u to, ali nemojte, čula sam od nekoga da to nije dobro i da je to sujevjerje, da... Tako da u stvari to treba sve vrlo diskretno raditi. I naravno, osnovni princip u svemu ovome je, ja vrlo razumijem ovu situaciju, svaki dan me neko tako nešto pita, pazite ovako, osnovni princip je ne gorditi se u tom momentu, nego priznati milost Božju. Gospode, otvori moje usne i usta će moja kazivati hvalu tebi. Dakle, Gospode mi je rekao da ćemo biti na sudu uvijek. Kaže, izvodit će vas na suđenja. Ne misli se uvijek da nas neko povede u zatvor ili nekakvu pred neku sudnicu. Ne, ne. Svaki put kada se govori o Bogu i govori protiv Boga, mi smo na suđenju. I kaže, ja ću vam dati i razum i usta. Dakle, samo treba dati mogućnost Gospodu Hristu da nam stavi u usta ono što treba da kažemo. Mnogo puta će to i nama samima čudno da zvuči. Ali vjerujte, to će proizvesti misionarski, neću kaže ružnu riječ efekt, nego misionarsku blagodat. Tako da u takvim situacijama treba samo, ne treba se praviti prepodoban pred svim tim ljudima, najmanje ih prezirati, ni dao Bog, nego moliti se Bogu za njih i iskoristiti nekakav trenutak kada neko nešto, naravno s nekim je veći prijatelj naša slušateljka, neki manji prijatelj, nekim, pred nekim je slobodnija, ne pred nekim je manje slobodna, neka počne, što bi rekli mi, od tanjega kraja, sa nekim koji je već malo bliže, neka ne, se ne zanosi time da će da obrati čitav kolektiv. Niko to, niko od nas nije uspio, evo mi koji obalavi smo pričajući i ovako preko radija i sa propovjedaonice i ovamo i onamo, međutim ponekad jedan gest, jedna riječ više učini nego milion riječi. Primjer je najvažniji na svijetu. Meni se desilo kao mladom svešteniku, pošto u to vrijeme kad sam ja počeo 69. niko bukvalno, a najmanje u Crnoj Gori nije nosio mantiju, nisu u Beogradu, a ne u Crnoj Gori. Ja sam uporno išao u mantije, nešto sam mislio sam pametniji i bolji nego što sam vidio da tom mantijom misionari. Vjerujte mi meni, da se meni dešavalo da mi priđu ljudi, jednog dana neko me je vidio kad sam po velikoj ručini idem gornja donja mantija, kamilavka, išao sam na neku sahranu, ja ne idem tako svaki dan, ja samo jednu mantiju nosim redovno, ali kada treba nosim i gornju mantiju i kamilavku. Velika ručina je bila, išao sam, očigledno sam išao na neku sahranu i taj neko me je vidio, on je posle meni prišao i ispričao mi je to, jedan Francuz. I prošao sam preko Kotorske rive i poslije određenog vremena sam se vratio istim putem, kaže on meni, prilazio meni na večer, poslije večernja, kaže, znate da se gospodin, moram nešto da vas pitam. Kaže, ja vidio sam vas po najvećoj većini onako obučenoga, pomislio sam, čovjek je lud. A onda kad ste se vraćali, vidio sam da vi niste ni umorni, nego idete, dignute glave, idete, očigledno, vi samo svoj posao radite, dostojanstveno. I nešto me povuklo da dođem za vama i vidio sam u koju ste crkvu ušli, sačekao sam kraj službe i sad hoću da porazgovaram s vama. Kaže, ja vidim da vi ima, da vas nosi neka snažna ideja. Ja kažem, da, gospodine, jeste. Ja vjerujem u živog i vaskrsnog Hrista. Aj sad, da ne pričam dalje. Krajni ishod je bio, on je htio tog dana da pređe u pravoslavlje, jer ima katolik je bio, ja sam rekao, nemojte, gospodine, da trčite. Nemojte da vas jedna obična impresija povuče na to. Fino, govorili smo na engleskom. I on loše govori engleski, i ja loše govorim engleski. Ko kaže da ćemo najbolje se razumijeti? Znate, ja kažem, ja sam ga uputio na nekoga u Francuskoj, ja kažem, vi ćete na francuskom pročitati pravoslavnu literaturu, vi ćete na francuskom dobiti informaciju od onoga ko će, znate, vam kaže, e, ako tada odlučite, vrlo će mi biti velika radost ako mi javite da ste prešli u pravoslavlje. Naravno, mi se posle godinu ili dvije javio i moja radost je bila velika. Sad zamislite, recimo, da sam išao raskopčane mantije, razdrljen, znojav, masan, dronjav. Naravno, to ne može bude primjer. E, zato ja uporno govorim i kad sam bio rektor bogoslovije i sad kad sam arhijerski namjesnik mladim sveštenicima, niste svjesni ko vas sve gleda. Bolje idi u civilu nego u nikakvoj mantiji i nekoj dronjavoj ili nečemu, ili je razdrljen ko narodni heroj. Nego i dostojanstveno svjedoči da si sveštenik Boga živoga. Nije to nikakvo kicošenje, nego idi i pokaži da se ponosiš tom mantijom. Naravno, sad je to relativno lako, ali onda, vjerujte mi, ja sam bio prinuđen u neko vrijeme ajcat i to da kažem, da branim pesnicama, da branim mantiju, dostojanstvo mantije, da sam, bio sam prinuđen čak i na takav način da fizički branim dostojanstvo mantije, ali to je bilo tako vrijeme i Bog je tako dao. Meni je Bog tako dao. Ja sam zahvalan Bogu što mi je to sve dao i naravno ja sam odmah otišao posle toga kad sam nekoga morao i da udarim, otišao kod Justina Popovića, sad svetoga, i rekao, kaže, on sam na prvom sljedećem saboru Sveti Nikola je Ariju udario šamar, ne brini ti ništa za to, ja ću, kaže, da otpostim ono što si trebao ti. Isto to mi je naravno rekao i vladika Danilo Krstić i šta ja znam. Naravno, to ne znači da ja nisam osjećao dio krivice što mora da udarim, ali to, taj udarac nije bio takav ni toliki da sam ja nekome se svetio, nego prosto da mu dam do znanja da on ne može da ponižava sveštenički čin ni mantiju. I tome isto me čovjeku je to bilo poučiteljno i svima na ulici, tako da je to bilo edukativno. Je da je bilo malo žestoko, ali ljuta trava na ljutu ranu. Dakle, da se vratimo na način, naravno ja sam samo naveo ono, naravno ja kao sveštenik i u mantiji i na kraju moja pozicija je drugčija, svako od nas podrazumijeva se da sveštenik dužan da svjedoči istinu. Međutim, svako ko je kršten i svako ko vjeruje, dužan je da pomogne ponekome i što je moguće više da obrati prema istini. Ne treba se zanositi time da možemo sve da obratimo. Jer, evo, tolike godine i sam služim, pa vidim koliko nisam uradio. Naravno, Božje je da kaže koliko jesam. Nije moje da pričam o tome. Ja vidim šta sve nisam uradio. Dakle, neće se moći ni u toj firmi učiniti previše, ali neka se jedna duša obrati. Primjerom naše slušateljke, već se na kraju hodnika vidi svjetlost, pa će još poneko za njom, pa još poneko, i već se onda uradila mnogo. Primjerom treba ići.
Slušalac Oče pita, zašto sa mukom usvajamo božansku istinu hrišćanstva i šta nas najviše na tom putu ometa?
Sve što je dobro sa mukom se prihvata. Dobro bi trebalo da bude čovjeku imanentno, prirodno. Međutim, čim se krene prema dobrodjetelji, đavo jeste pobjeđen krstom Hristovim. Đavo jeste obesnažen, ali đavo će biti pobjeđen tek na strašnom sudu, definitivno. Dakle, đavo i dalje napada, međutim, nije samo đavo kriv, naravno. Ne treba ni đavo na toliko optuživati. Mnogo puta mi sami sebi napravimo mnogo toga što, čega se ni sam đavo ne bi sjetio. Dakle, sa mukom se usvaja, zato što sami snishodimo nekim svojim slabostima. I uvijek nam ima nešto važnije od toga. Recimo, počeo od toga redovnog odlaženja na bogosluženje. Otići ću, ali sad u nedjelju baš imam nešto da odem tamo kod nekih prijatelja, pa vam onamo, uvijek neki izgovor ima. Ne, treba koncipirati svoju sedmicu tako da se podrazumijeva da u nedjelju idem na liturgiju, bar u nedjelju, i da je to najvažnija stvar u toj sedmici, ne nešto drugo. Najvažnija stvar je da odem na liturgiju, da se pripremim za sveto pričešće, da se pričestim. Naravno, to ne znači da se mora na svakoj liturgiji pričestiti, ali se treba često pričešivati. Nažalost, kod nas je obrnuto. Ako se na kraju ima vremena, ode se čak i u crkvu. I to je zato su nam još crkve nedovoljno pune. Jer koliko nas ima, imamo mi dosta crkava, ali kad bi malo bolje pogledali, kad bi svi koji treba dođu u crkvu i koji se zvanično deklarišu kao pravoslavci, nema toga grada koji bi imao dovoljno mjesta u crkvama da dođu svi oni koji treba da dođu. Dakle, još smo mi tu oni koji popuštamo sebi. To se usvaja, tako prosto se ide pomalo po inerciji. Ajde recimo sad ovo kod nas, da to tretiramo kao nekakav postkomunistički period. Međutim, ajde, ja znam pouzdano, znam iz izjava mog oca koji je bio sveštenik, koji je bio sveštenik prije rata. Oni prije rata nisu, smatralo se, eto tako, nekakve tamo babe treba da poste i da se pričešćuju, ali gospoda to ne rade. Došlo je bilo do erozije svega onoga što se zove najvažnije. Zamijenile su se teze, tako da ne treba samo optuživati komunizam. Jeste komunizam za mnogo toga kriv, ali ni ona Jugoslavija prije Titove Jugoslavije nije bila nešto previše mnogo bolja, jer za Boga tu su se gradile neke evropejske građanske vrijednosti, pa je najvažnije bilo prošetati neku haljinu, prošetati lijepo djelo da se ode u crkvu, a suština se zaboravljala. I to su sve prepreke koje stoje na putu prema hrišćanskim dobrodjetinjima. Naravno, đavo nas ometa na tom putu, ali mnogo puta i mi sami sebi sapinjemo nogu. Dakle, treba napraviti pravi koncept. Koncept sedmice treba da bude, da je liturgija najvažnija. Koncept mjeseca, toliko ima liturgija, ako ima neki praznik, onda je na njega staviti akcent. Podrazumijeva se, ako počne post, post je u centru pažnje, ali post nije sam sebi cilj, nego sredstvo. I ide se prema onome zbog čega se posti. Onda recimo Vaskrs. Sami ste sad recimo neko ko će da ode da malo da šeta taj vikend, a ne ode da se pričesti u crkvu. To je katastrofa. Ali prosto ljudi naprave takvu neku šemu, kako bi oni rekli, i on ode za Vaskrs negdje drugo, zato što je to tako mu se pružila prilika, i na taj dan kada sva tvar se raduje i slavi Hristovo Vaskrsenje, a on ne ode u crkvi, ne pričesti se. To je to što se izgubio kod mnogih od naših vjernika. Osnovni, elementarni koncept, šta je važnije? Kaže, ištite prvo carstvo nebeskoga i pravednosti njegove, kaže Gospod, a sve drugo će vam se dodati. Dakle, najvažnije je napraviti dobar program, kako bi to rekli modernim jezikom, svoga onoga šta hoćemo, a onda će nas pogurati Duh Sveti, onaj koji rukovodi crkvom. Gospod će nam dati snagu, treba se pouzdati u Gospoda. Ako pustimo da nam belosvjetske stvari diktiraju dan, ako dozvolimo da nam đavo da sapliće, nećemo daleko stići. Dakle, pouzdati se u onoga koji nam je rekao, bez mene ne možete činiti ništa dobro, a sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje.
Oče, slušalac pita, šta znači imati um Hristov?
Um Hristov prosto se direktno oslanja na ovo čemu sam sad, do sad govorio. Um Hristov znači odbaciti sve ono što su sujetne ljudske grešne misli. Ne ono što je moje, što je meni Bog dao. To ne znači odreći se svega onoga što je moje. Treba se odreći sebe, onoga lošega sebe. Kaže, ko će da ide za mnom, neka uzme krst svoj i pođe za mnom. To ne znači odreći se svega onoga što sam ja. Ne, ja prosto ja sam temperamentan, toliko i toliko. E, tu treba malo da se obuzdam, ali ne do kraja. Onaj koji je nešto tako mlitav, treba malo da mrdne. I opet se to treba da radi uz pomoć Hristovu. To znači, ohristoviti um znači dati priliku da Hristos, kao kaže apostol Pavle, ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. Dakle, imati Hristov um znači potruditi se molitvom, čitanjem, slušanjem i najvažnije životom, da ne mislimo nekakve svoje, ne pravimo svoje programe, svoje planove, nego da uvijek razmišljamo kako bi to bilo evanđelski, kako bi to Hristos uradio. To bi bilo najkraće, imati Hristov um. Naravno, ako idemo prema svetotačkoj literaturi, odnosno opusu podvižnika i onih koji su po pustinjama i koji su stalno bogomisliju, naravno to je već mnogo, mnogo jedan viši stepen, ali nas uglavnom slušaju oni koji žive u ovom svijetu. Dakle, imati Hristov um je truditi se da damo priliku Gospodu Hristu da on u nama živi, a onda će nam biti, i ako Hristo živi u nama, onda je i naš um i srce bit će ohristovljeno. Tako, to znači imati um Hristov.
Slušalac pita zašto se sveti apostoli Petar i Pavle nazivaju prvovrhovnim apostolima, kad znamo iz Svetog pisma i po predanju crkve da nijedan od apostola nije bio glavni niti bilo u čemu viši od drugih.
To je jedno vrlo, vrlo ozbiljno pitanje. Naime, u literaturi se zovu prvovrhovni upravo zato što, ali Petar i Pavle, zato što je Rim vrlo, vrlo insistirao da je Petar prvovrhovni. I onda naravno pravoslavna crkva je prosto odgovorila, jer ne može se reći da 12 apostola nisu bili najvažniji. Petar je bio nekako lider, ali ne može se reći da je bio čak ni primus inter pares, ni prvi među ravnima. Međutim, Pavle, iako je kasnije priključen, Hristos ga je sam pozvao, on je bio farisej i Hristos se sreo sa Hristom licem licu, on nije bio od 12 apostola, i on je iznio najozbiljniju teologiju, najviše je napisao, i mi bismo danas bili neobično siromašni da nije bilo, da nema Pavlovih poslanica. I ni dvojica bi bili, Petar koji je posvjedočio ti si Hristos, sin Boga živoga. Dakle, prvi koji ispovjedio ko je Hristos je Petar, a Pavle je i životom, ali i pisanjem i teorijski objasnio masu stvari koje ne bismo nikada znali da nije bilo njega. Naravno, i postoji tu još jedan treći moment, i ja to redovno ispravljam u bogoslužbenim knjigama, recimo tropar svetog apostola Andreja prvozvanog, koji je bio rođeni brat svetog Petra, kaže apostol prvozvani i vrhovnog sušći brat. To je dodatak koji je u vrijeme Petra Mogile dodat. Ja nikad to tako ne pjevam, ja pjevam apostolov i Petra sušći brat, Petrov rođeni brat, nikako vrhovnago. Nikad nije, ja dodam ili korifej, stub. Jednostavno prepravljam, čak i u bogoslužbenim knjigama, i čak su i naše bogoslužbene knjige preko, posebno preko Kijeva i preko poslije reforme Petra Mogile, na njima su izvršene određene interpolacije. Naravno, bilo je naravno i zloupotreba. Ne može se reći da u staroj vizantijskoj literaturi nije bilo i takvih kvalifikativa, ali oni nisu značili ono što neko razumije danas. I zato ja gotovo nikad ne govorim prvoverhovni, ja to dodam samo na tom mjestu umjesto prvoverhovni, ja korifej, stup, stup istine. I jednostavno dozvoljavam sebi to, pa neka neko kaže sam jeretik. Nisam jeretik jer znam šta je sila pravoslavlja. Dakle, tu zaista postoji jedna tendencija da se doda nešto Petru, pa Petru posebno, što mu ne pripada. To ne znači da ne treba da se divimo i poštujemo divnom apostolu Petru i Pavlu. Naravno, posebno Pavle tu nije nikad niko nije ni govorio da on da je prvoverhovni u onom smislu kako to hoće da kažu za Petra. Naravno, rimokatolička doktrina kaže Petar je bio prvi biskup, kako kažu Hrvati, Rima, pa je, a njemu je Hristo za Boga predao kompletnu vlast, on je vikarius filii Dei, namjesnik Sina Božeg na zemlji, pa dakle i onaj koji njega naslijedio u Rimu, on je preuzeo tu vlast. To su gluposti, to su falsifikati, to je posljedica takozvanih pseudo Isidorovih dekretalija, to je jedno ozbiljno teološko pitanje, ali naravno od tih falsifikata silni mi smo došli do toga da danas imamo potpuno drugčiju eklesiologiju, nauku o crkvi koju ima Rim i koju imamo mi i koje su nespojive definitivno. I onaj ko se zanosi da će jednog dana doći do nekakvog ujedinjenja pravoslavnih rimokatolika, to je iluzija. Naravno može, Bogu je sve moguće. Onog momenta kada Rim prizna istinu pravoslavlja, da je rimski episkop ravan drugima i da je samo prvi među ravnima i prihvati istinu pravoslavlja, normalna stvar da ćemo ga priznati za prvog među ravnima. I to je bila i u stvari i osnovni i spor onda kada su nekoliko naših episkopa potpisali u Raveni, čini mi se. Bilo je riječi o tome da li za Boga ravenski dokument, da, tako je. I tu se sad napadaju po tom pitanju posebno episkop Irineja Bulovića, koji je veliki teolog, i episkop Jovana Zizulasa i tako dalje. U stvari, bilo je pitanje da li je prvih 1000 godina rimski episkop bio prvi među ravnima, primus inter pares. I niko to nije sporio i to je potpisano. Međutim, odmah je interpretirano od sa rimske strane, eto, pravoslavni su priznali da je papa prvi i da će biti poglavar svima. To su gluposti, to je pitanje interpretacije. I zato je zaista otvoreno pitanje da li je trebalo potpisivati takav dokument ili nije trebalo potpisivati. Jer ako se moglo pretpostaviti da će to biti zloupotrebljeno, onda nije trebalo ni potpisati. Oni koji prigovaraju samo toliko smiju da prigovore da li je trebalo potpisivati s obzirom na zloupotrebu. Međutim, potpisano je ono što je potpisano. Niko nije potpisao pravoslavni da je papa danas prvi među svima. To može neko da zlonamjerno tumači, a to su veliki pravoslavni teolozi koji znaju istinu. Međutim, ovo je samo dokaz koliko su Latini stare varalice. I to su preveslali i u tome su ih preveslali i u tome su ih pokušali da falsifikuju ono što je potpisano kao nešto što je evidentno. Niko ne spori da do velikog raskola da je čitava crkva priznavala rimskog episkopa kao prvog među pet velikih patrijaraha, pentarhija takozvana, Rim, Carigrad, Aleksandrija, Antiohija, Jerusalim. Pa Jerusalim na kraju, to je najsmješnija stvar. Jerusalim je treba, ako već treba bude neki centar i neko treba bude prvi, onda je to treba bude jerusalimski patrijarh koji je čuvar groba gospodnjega. Zato kažem, ne treba se bojati ovoga, ovih naziva koji su prvoverhovni, koji su benigni u krajnjoj liniji, ali iritiraju. Mene prvog iritiraju i moram priznam, ja kad čitam i pjevam, ja to precrtavam, odnosno prepravljam na licu mjesta i dajem u drugi kvalifikativ. Nikad ne kažem prvoverhovni, ne kažem korifej. Tako da kažem, slobodno neko može da me zbog toga napadne i ja ću znat kako da se branim.
Oče, isti slušalac pita da li je grijeh da se pravoslavni hrišćanin pokloni moštima svetih apostola Petra i Pavla u Rimu?
Treba da se pokloni. Ja lično vjerujem da Petar nije u Rimu. I ja sam prihvatio jednu teoriju da Petar nikad nije bio u Rimu. I ja imam za to dokaze, ali ne bi sad o tome. Mislim da ja sam to malo opširnije u nekoj drugoj emisiji govorio. Ali, mošti su uvijek mošti. I treba se moštima pokloniti. Evo recimo, to je uvijek dilema ljudi kad dođu u Kotor. U Kotoru su mošti svetog Trifuna, divnog pravoslavnog svetitelja. One se nalaze u Rimokatoličkoj katedrali. I odredo me pitaju pobožni Rusi da li da idu. Ja kažem, idite ljudi. Ja svake godine na dan svetog Trifuna po pravoslavnom fino najavim se tamo rimokatolicima da ću doći, mi sveštenici dođemo, odemo da se poklonimo moštima svetoga Trifuna. Mitropolit nedavno Amfilohije, bio moj gost jedan bugarski mitropolit, prvo što smo uradili, otišli smo da se najavili, samo sam okrenuo telefon i rekao da mitropolit dolazi, čekale su mošti, mi smo se poklonimo, mi se ne klanjamo rimokatoličkoj crkvi, mi se klanjamo pravoslavnim moštima, moštima svetitelja pravoslavne crkve. Dakle, ne samo da nije grijeh, nego treba otići i pokloniti se moštima. Pavlove su u Rimu sigurno, da li su Petrove, ne znam. Ja lično vjerujem da nisu, ali ajde, nek mi ne vjeruju.
Evo, još jednog sličnog pitanja. Zašto kod Latina ne mogu da se cjelivaju mošti svetitelja, na primjer svetitelja svetih apostola Petra i Pavla, i zar to nije pogubno za njihovo sopstveno spasenje, pita slušalac, i zar nije grijeh s njihove strane da je nama pravoslavnim hrišćanima uskraćeno pravo na slobodu da cjelivamo mošti svetitelja samo zbog toga što se nalaze u rimokatoličkim crkvama?
Pa mislite se na to pitanje upravo sada odgovorio. Nije nam uskraćeno pitanje, pravo. Mi možemo ući u rimokatoličku crkvu kao u svaku drugu građevinu. I ako se tamo nalaze mošti, istinske mošti pravoslavnih svetitelja, to fino priđemo moštima pravoslavnih svetitelja i poklonimo se. Nije nam uskraćeno. To ko je rekao da se, da, ja znam, ima ljudi, evo tu negdje u mom okruženju, koji neće da odu u katedralu, samo zato što je to rimokatolička crkva, ali to je pitanje njihovog subjektivnog osjećanja. Ja kažem, čekaj čovječe Bože, ali tamo su mošti pravoslavnog svetitelja, ne idem ja tamo da se klanjam ni biskupu ni bilo čemu rimokatoličkom, idem da se poklonim pravoslavnom svetitelju i fino ispod glasa otpijam tropar, poklonim se moštima. I ne treba tu, ako su one tamo već kod rimokatolika, to ne znači da mi nećemo otići da se poklonimo. Naravno, tu ostaje uvijek problem jedan, jesu li to mošti ili nisu mošti, da li je to nešto izvikano ili nije, ali tamo gdje se sigurno zna da su mošti, to nema razgovora, to treba se, ne samo da treba, nego to ne samo da se, da nije zabranjeno da je, ili da je uskraćeno, nego naprotiv, treba otići, nije uskraćeno, neko je pogrešno to razumio ili pogrešno informisao. Cjelivati neke mošti pravoslavni svetitelja, to je čak obavezno. Naravno, nije to uvijek jednostavno. Ja gledam recimo uvijek to nekako iza nekih stakala, nekako fosilno, to sve zajedno izgleda. Međutim, pomoliti se Bogu i otići, pokloniti se, zašto da ne? Ne, to treba uraditi. Tako da je neko nije dobro razumio da ne može se otići u rimokatoličku crkvu, pokloniti se pravoslavnim moštima. I te kako može i treba.
Dan je danas crkve samo slaven,
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a na vaša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Naši brojevi telefona na koje možete postavljati pitanja ocu Momčilu su 041 230 050, 041 233 182. Oče, naš slušalac pita da li je sa jedne strane hrišćanstvo i paradoksalno kada se s jedne strane suprotstavlja ljudskoj prirodi, a s druge strane želi da je preobrazi.
Pitanje je malo iskrivljeno. Pazite, mi se suprotstavljamo grešnoj ljudskoj prirodi i hoćemo da je preobrazimo. Dakle, svi mi koji smo zemnorodni, rođeni smo sa posljedicama Adamovog grijeha. Dakle, mi se suprotstavljamo onome što je loše u nama. Svojoj ljudskoj prirodi se suprotstavljamo da ono što je loše u nama, svako ima neku manu. Normalna stvar, ja volim da kažem ljudima kada me pitaju dobro kako da se spasava od ovoga i onoga, recimo, prijavljujem, imam to, mi je slabost i ono. Kad zamisli recimo sad da imaš neku tako kuću i sad počne da tone jedan ćošak, šta ćeš da radiš? Hoćeš li da učvršćuješ one čvrste ćoškove ili onaj da na neki način potkajluješ, počpravicuješ onaj ćošak koji tone? Tamo ćeš staviti akcent, tamo ćeš uraditi sve, da sve svoje snage upreš na to mjesto da bi kuća opstala. Nećeš braniti one ćoškove koji stoje, nego onaj ćošak koji tone, koji propada. Dakle, svako od nas ima neku sklonost, e nju treba prepoznati i suprotstavljati se toj našoj sklonosti u našoj ljudskoj prirodi. A onda, sa druge strane, ćemo preobrazivši to što je loše u nama, onda ćemo se prvo postati, prvo mi, onakvi kako nas je Gospod sam zamislio, bez prvorodnog grijeha. Nadam se da smo se razumjeli. Dakle, borimo se u sebi protiv onoga što je u nama loše u našoj ljudskoj prirodi, a ne protiv svoje ljudske prirode. Ne treba se boriti protiv ljudske prirode. Protiv, to bi značilo da mi više nismo ono zašto nas je Bog stvorio. Ono, u svakom od nas ima mnogo više dobra nego lošega, ali ponekad dozvolimo da ono loše, kao recimo da pustimo da onaj ćošak kuće padne, pa onda čitava kuća padne. Dakle, spasavati ono mjesto koje nas vuče prema grijehu. Dakle, protiv toga u prirodi ljudskoj se borimo. A onda ćemo Hristom, dakle Hristos je taj koji će nas pridržati, onaj ćošak koji tone, ako ga prizivamo, ako se borimo, i onda će doći do preobražaja naše ljudske prirode i tad ćemo tek biti pravi u svojoj ljudskoj prirodi, onakvi kako nas je Bog najbolje zamislio. Tako se postaje svet. Sveti su u stvari oni koji su uklonili loše strane svoje ljudske prirode i ohristovili ih, preobrazili ih. I tako se postaje svet u stvari. A to se postaje kroz dobrodjetelji i posebno kroz svetu, kroz svetinju pričešća.
Slušalac pita oče Momčilo, da li smo kao narod skloniji pobožnosti ili vjerskoj utemeljenosti?
Moram priznam da ne razumijem baš najbolje pitanje. Kao narod, ne volim da odgovaram na takva pitanja, narod je imaginarna stvar. Pojedinačno, mi Srbi nešto nismo mnogo skloni pobožnosti, ali ako ono, ta utemeljenost znači to da se držimo neke tradicije, onda ajde da odgovorim na to pitanje. Jeste, skloniji smo toj takozvanoj utemeljenosti, ali ako sam dobro razumio pitanje, naravno. Dakle, imamo nešto što smo naučili od svojih roditelja. Da slavimo slavu, da nalažemo badnjake, da se molimo Bogu, da čak ponekad i u crkvu odemo. To čak ponekad treba promijeniti da bismo stvarno postali pobožni. Da bismo stvarno postali ono što su naši preci bili. Ja sam slušao priče starih ljudi, bez večernje molitve čitave porodice, gdje su bile velike zajednice, nije se odlazilo na spavanje. Nijedan posao se nije započinjao bez blagoslova. Prekrsti se onaj koji počne ujutru, krene da ore, prekrsti se prije nego što zaore prvu brazdu, zahvali Bogu za sve, prije nego što počne da jede, prekrsti se kad se najde, zahvali se Bogu. Uzme bude rečeno, čuo sam vam davno jednog starog čovjeka, a nije loše da to i slušalci čuju, kaže, ako ti se sinko desi da dođeš gladan, pa se prije jela ne prekrstiš, Bog će ti oprostiti. Ali ako se ne, jer bio si gladan, ali ako se ne prekrstiš, kad se najedeš i ne zahvališ Bogu, zamirit će ti Bog i anđeli. To je velika istina. Ponekad možemo desiti nam se da prosto, eto, na brzinu se nekako počne, ali kad se čovjek najede, onda posebno treba zahvaliti. Pogledajte naše krsne slave. Ajde, na početku se nešto i desi, pa nešto se kao i neka molitva pročita, a onda poslije polupijani se razilaze, niko se ne prekrsti. Dakle, nisam ja slučajno ispričao ovo što sam čuo od pametnog čovjeka.
Evo, če naša slušateljka iz Rusije postavila je dva pitanja. Pita, ko je autor psalama Davidovih?
Psalama je 150. Međutim, nisu svi Davidovi. Naravno, tu zaista kažem, sad bih morao da, ja sam davno studirao teologiju i nekada sam znao za neke psalme kojih je tačno pisao. Za jedan broj psalama se sigurno ne zna kojih je napisao. Međutim, pošto je većinu psalama napisao David, onda su, tako recimo, i kad se štampa, stavi se psalmi Davidovi. Međutim, jedan broj psalama Davidovih nije pisao David, ali kažem sad, evo, ne mogu da se sjetim bukvalno ni jednog imena, jer to su nepoznata imena. Nekada kad sam studirao teologiju, naravno morao sam da znam, ali kažem, ja sam davno studirao teologiju, a ne bavim se starim zavetom posebno. Ja čitam psaltir, ali moram priznam da nikad ne zagledam tamo, i čak ponekad i negdje piše ko je pisac psalama, što je nebitno u krajnjoj liniji, bitna je poruka psalama. Dakle, bitni su psalmi i bitna je jedna stvar, što je rekao Sveti Ivan Zlatoust. Kaže, bolje bi bilo da prestane sunce da sija, nego da nestanu psalmi iz ovoga svijeta. Dakle, to je najvažnije, a potpuno je nebitno ko ih je pisao. David je napisao najviše, ostale su napisali neki drugi sveti ljudi i da podarili ih vaseljeni, a crkva ih prihvatila kao svete tekstove.
slušateljka, ista slušateljka pita koja je razlika u životu sveštenika koji služe liturgiju u oltaru i vjernika koji su naspram oltara. Da li postoji neka granica u njihovom životu?
Postoji nešto što se zove obaveza. Niti smo mi povlašteni koji ulazimo u oltar, niti su uskraćeni oni koji su van oltara. Za sve je Bog dao istu blagodat. S tim što mi koji smo u oltaru imamo mnogo više obaveza i imamo mnogo više prilike da pogriješimo nego oni koji su van oltara. Jer u oltaru i anđeli prislužuju i tamo bilo koja naša greška se mnogo više vidi pred Bogom nego drugih. Tako da granica koju čini prosto ikonostas i carske dveri u stvari na sveštenike samo podsjeća na to koliko je sveta i važna naša služba pred Bogom i koliko je bitno da je obavljamo na najdostojanstveniji i najdostojniji način. A narod u crkvi je taj koji treba pobožno da stoji, da se moli i ne treba zaviditi onima koji su u oltaru. Ja, vjerujte mi, mnogo puta mi padne na pamet, poželim ponekad da budem dole u narodu i moram priznam kad negdje odem na stranu gdje me ne poznaju, ja stanem u narod i moram priznam da se vrlo lijepo osjećam ponekad sa one strane oltara. Naravno, svi vide da sam sveštenik, ja idem uvijek u mantije, a pogotovo u crkvu, naravno. Međutim, do bi bila situacija, dođemo u nepoznat grad, niko ne zna ko smo, stojimo u narodu, istina, samo poslije uđem u oltar i tražim, hoće se pričestim, ali mi je lijepo dole u narodu, podsjetim se na nekakve tamo mlade dane. Dakle, ovo je naravno jednostavno subjektivno, ja sam sveštenik i dole i gore i moje obaveze su potpuno iste i kad sam u lađi crkvi i u oltaru, osim naravno kad služim, jer kad služim onda mnogo veće su moje obaveze. Međutim, sve je to u stvari, sve što je Bog dao, svakome je dao Bog po nekoj mjeri i svako od nas je na neki način sveštenik. Gospod je rekao za nas da smo carsko sveštenstvo. Dakle, svi mi kršteni smo carsko sveštenstvo. Nismo sveštenici samo mi koji nosimo mantije i koji se zovemo sveštenicima. Svi kršteni, svi pravoslavni su carsko sveštenstvo, jer Hristos car je zbog nas stradao i dao nam je punu istinu. A evo danas smo govorili o svim svetima. Duh Sveti rukovodi crkvom i daje nam priliku da budemo sveti. Dakle, i onaj koji je van oltara i onaj koji je u oltaru, tu smo negdje svi, samo što su različiti darovi i različite obaveze, ali svi imamo jednu istu obavezu da duhom istinom služimo vaskrslom Gospodu Hristu.
Da li postoji prividna religioznost, pita slušalac?
Nije nažalost najviše. Ta prividna pobožnost je toliko je rasprostranjena da je to, pogotovo kad vidim ove zabrađene razne, tako što klimataju po crkvama nekakve dugačke suknje do peta i kojima je najvažnija forma, naravno, to ne znači da među njima nema stvarno pobožnih, ali ima oni koji tako reče, neko im je rekao, to je najvažnija stvar, staviti maramu, ufačlovati se, kako ja to zovem, obući sve te dronjke i doći, i to bi bila ta i prividna i lažna pobožnost. I to je, nažalost, toga ima dosta. Naravno, neka neko ne misli da su samo ove u tim raznim, nego meni najviše smetaju. Ali odreda ima oni koji se prikazuju kao religiozni, a stvarno nisu religiozni. ni po čemu nisu religiozni, jer po dijelima njihovim vidi se da tu nema nikakve religioznosti, oni samo se deklaratorno izjašnjavaju kao vjerujući, a nisu vjerujući. Tako da recimo i ovo deklarisanje na nekakvim tamo kad, na nekim popisima, je li neko pravoslavan ili nije pravoslavan, mnogo njih se napisalo su pravoslavni, a pojma nema što je pravoslavni, naravno. I postoji, itekako postoji prividna religioznost.
Evo, oče, sljedećeg pitanja, da kažete nešto o odnosu Pavla i Sile u dijelima apostolskim.
Pavle je bio naravno vodeći u toj misiji, Sile je bio jedan od njegovih pomoćnika, tako da obično ljudi misle kad se kaže Sila da je tu riječ o nekakvoj Sile. Jednostavno to je bio ime, Silvan, Sila. Tako da on je jedan od učenika Pavlovih i jedan od onih koji je neobično mnogo pomagao, tako da ima ono mjesto kada su se nešto podijelili učenici, kaže ona je Pavlo, ona je Apolos, ona je Silin, kaže i Pavle onako već pomalo temperamentno govori, pa niste se valjda niste se u Pavlovo ime krstili, kaže pa valjda smo svi Hristovi. Ja znam u svoje vrijeme kada su voljeli da kažu za grupu ljudi koji su se skupljali oko oca Justina, nazivali se Justinovcima, i naravno to je neko govorio naravno pežorativno. Mi koji smo bili blizu oca Justina smo bili srećni što smo blizu njega, međutim otac Justin se vrlo ljutio da nas bilo ko nazio Justinovcima, jer kada ako niste Hristovci nemojte biti ni Justinovci, jer to je ista ta. Tako da kada Sila se pominje kao apostol u tom jednom kontekstu, ne zna se mnogo o njemu, ali je jedan od vrlo, vrlo kvalitetnih saradnika apostola Pavla.
Oče Momčilo, evo nama se bliži kraj emisije, pa evo i posljednjeg pitanja za večeras. Na koje se sve načine sjećamo svojih bližnjih upokojenih i da kažete nešto o odnosu hrišćanina prema sjećanju?
Kada pojemo na grobu, kažemo vječna je pamet. Prvo, najvažnije je da budemo u Božijem sjećanju. A to znači, to nije pitanje samo memorije, nego da ne izađemo ispod krila Božjega. Dakle, to je najvažnija stvar. Jer možemo mi se ne znam kako odnositi prema svojim pokojnima, dizati im spomenike, ali ako oni nisu u Božjem sjećanju, ako nisu Gospodu godili svojim životom, džaba ćemo im praviti monumente. Eno onome tamo nepomeniku su napravili kuću cvijeća, ali pitanje onda u svoje vrijeme onome bezbožnom Lenjinu, mauzole i tamo su mu se klanjali, to su sve sulude stvari, ali on nije u sjećanju Božijem. Jeste u onom antisjećanju i onome koje će na strašnom sudu biti onako kako će biti. Ja se ne naslađujem time, ali neko ko je htio sobom da zamijeni Boga, kao što je to su htjeli sa Leninom, kao što su htjeli sa Stalinom, kao što su htjeli sa Titom, kaže to su neke strašne stvari. Međutim, mi se sjećamo svojih pokojnih i to je vrlo bitna stvar kada je i nazivamo svi svetih o kojoj govorimo. Sjećamo se svojih pokojnih prisjećamo molitvom, dobrim djelima. Svojih pokojnih se treba sjećati naravno, najvažnije je se sjećamo u molitvi. Najmanje je bitno da okačimo slike po kući, treba i to uraditi naravno, ali te slike ako stoje pa će nas podsjetiti kad i malo zaboravimo, to nije loše, ali bitno je da se uvijek u molitvi sjećamo. Rusi imaju jednu, i naravno Grci imaju divnu jednu kulturu, evo ćemo sad kad nam dosta Rusa dolazi, oni čim uđu u crkvu poklone se, da odmah traže ceduljicu da napišu imena, da sveštenik na liturgiji pomene imena njihovih i živih i pokojnih. I to je izvanredna jedna kultura, da budemo, da ne budemo zaboravljeni na liturgiji, to znači u sjećanju Božijem. I posebno je bitno to pominjanje na proskomidi, na liturgiji. To nije puko pominjanje da neko preko usta samo kaže ime, ne, nego tog momenta sveštenik vadi čestice i ta sva imena koje su pomenuta, molimo se i za žive, ali pitanje je kako se sjećati svojih pokojnika, pominjemo ih i oni i za njih se molimo, jer svi, nema toga koje živi, kako kaže i molitva, jer nema toga koje poživio na ovoj zemlji, a da nije griješio. Dakle, i oni najpravedni, pa treba se za njih moliti i a posebno je važno moliti se na liturgiji, dakle ne samo upaliti svijeću, nego i napisati imena i pomenuti i dati svešniku da pomene na proskomidiji. Recimo, mi imamo jedan, kad idemo po krsnim slavama, pominju se imena, međutim ovdje u našim krajima se pominju i mrtvi. U onim krajima u kojima se ne pominju mrtvi, malo mi je to čudno, ima oni koji se boje da pomenu mrtve na krsoslav, za Boga toga dana je radost, pa ne treba pomenuti mrtve. Upravo tog dana treba pomenuti i živi i mrtve, jer ona svijeća koja gori na krsoslavu gori za pokoj duša oni koji su bili, za zdravlje onih koji su sad i za napredak oni koji će tek doći. Dakle, ta svijeća objedinjuje i one prošle, one sadašnje i one koji će doći. Dakle, i zato se za slavsku svijeću ne kaže ugasiti svijeću, nego smiriti. Jer se, i ona se, svijeća se smiri sa malo vina i hljeba i taj se hljeb sjeliva, jer svijeća se smiri pa će gorjeti do godine, gorjeći još i a tamo gdje se svijeća ugasi, tu više nema ljudi. Zato ga se slavsku svijeću kaže smiriti slavsku svijeću, a ne ugasiti slavsku svijeću. Dakle, nego otišao sam ja u širinu malo. Dakle, sjećamo se svojih pokojnih tako što ćemo prije sve molitveno se sjećati, brinuti naravno i o njihovim grobovima, ali najvažnija stvar u svemu tome je zaista molitva i dobra djela. Ponekad učiniti dobro djelo za pokoj duša naših pokojnika. Recimo ono što su danas nekakve daće na sahranama, četrdesnicama, nekada u normalna vremena se pravio ručak za sirotinju, znači ne za rođake i one koji tamo dođu da se najedu i samo što se poslije ne zapjevaju, nego je pravljen ručak za sirotinju, da ta sirotinja se tog dana najede i da se oni pomole Bogu za onoga, za što se zove daća. Daje se onima koji nemaju, a ne pravi se za one koji će doći da prvenstveno zbog toga se najedu, a čak se pokojnike i ne sjete, nego je to toliko koliko otpiju, popiju po jednu, dvije, pa ga onda čak i njega pomenu. Ovo ću namjerno karikiram, jer dotle se stiglo da je sve došlo na obrnuto. Dakle, pravljene su daće, ali su daće pravljene tako da se nahrani sirotinja. Danas jo opet ima sirotinje i treba to raditi. To ne znači da ne treba pripremiti naravno i za nekakvu rodbinu, ali ta rodbina je sporedna i oni drugi gosti. Svi su sporedni ako nisu sirotinja. A sirotinji treba učiniti. Zato je najbolje, ja sam veliki protivnik tih svih spremanja, tih nekih daća, nekih ručkova. Ja sugerišem svakome, nemojte ništa od toga da radite, dajte nekoj sirotinji, dajte za crkvu, dajte za ovo, dajte za ono, ali ima mnogo onih kojima je potrebno i koji će istinski da se blagodare i da i sve duše se mogu mole za onoga našeg pokojnika, za razliku od onih koji će doći samo tamo da se najedu. Dakle, da ne završim ovim negativnim, da znači najvažnija stvar je u sjećanju našem, da naše sjećanje bude zajedno sa sjećanjem Božjim, bit će zajedno sa sjećanjem Božjim, bit će vječna pamjet ako se molimo Bogu za svoje upokojene. Najvažnija stvar i najveći dar koji možemo da učinimo, to je molitva naša, naravno, i paljenje svijeća, ali samo paljenje svijeća za sebe nije ništa ako uz paljenje svijeća ne ide iskrena molitva, jer svijeća je samo simbol vječne svjetlosti koja sija, ako Bog da, i našim pokojnicima koji nisu u tami, nego u svjetlosti vječnoj.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu neka slava i hvala.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaše pitanje odgovarao protojerej Stavropol Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.